Äripäeva raadio.
Mobiilne juhtimine. Muutused viib ellu Interim agentuur Wellström Wallner Tohver.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Mobiilne juhtimine. Minu nimi on Rivo Sarapik ja selles saates kõneleme teenusest, mis kannab nime mobiilne juhtimine ja see tähendab teenust, kus väljaspoolt organisatsiooni palgatakse juht, kes viib ellu kokkulepitud tegevused ja muutused ja lahkub siis. Tänase saate teema on töö inimestega ja räägime sellest, kuidas mobiilne juht ehk interim juht saab siin aidata. Räägime nii praeguses ehk kriisis ja muutuvates oludes töötamisest kui ka sellest, mis saab pärast, kui need olud muutuvad. Ehk millised teemad personali töös kiirgavad ka tuleviku ja kuidas neid lahendada ning milliste küsimuste juures saab interim juhti kaasata ning temalt abi. Tänases saates jagavad oma kogemust Glamox, juht Virve Jõgeva ja interim agentuuri partner Eila Wellström. Vestus on salvestatud Skype'i vahendusel.
Ma sissevõtseks võibolla siis alustan sellest, et see töö inimestega, see sõnapaar täna välja öelduna, et mis selle juures on täna kõige tähtsam? Virve, võibolla alustate.
Jah, tänases olukorras on muidugi kõige tähtsam pakkuda inimestele kindlust, kus keskkond meie ümber muutub väga kiiresti ja murefaktoreid on väga palju. Et see on kõige olulisem, et küll muretsetakse ju oma töösuhte pärast, muretsetakse ka siis oma tervise pärast, et need on need valdkonnad, mis täna on väga teravalt tulnud ka siis tippjuhtide lauale, et seda tuge tuleb pakkuda töötajatele ja kogu oma meeskonnale ja ikkagi palju rohkem, et säilitada siis selline rahulik töökeskkond.
Tänane olukord paneb laiemas mõttes inimeste juhtimise või personali juhtimise süsteemid meie organisatsioonides nagu proovile. Kui on rahulik süsteem ja sellised vajalikud protsessid toimivad, siis on juhtidel ja personalijuhil ka aega inimestega suhtlemiseks ja nendega rääkimiseks. Aga kui nüüd need protsessid on olnud suhteliselt isetekkelised ja toimunud pigem nii-öelda vastavalt vajadusele, siis kui vaja, siis natukene teeme, kui enam häda ei ole, siis enam ei tee. Siis sellise süsteemi puudumisel nüüd tuleb hakata neid tulekahjusid kustutama ja siis ei ole juhtidel tegelikult aega inimestele seda kindlust anda, mida Virve siin väga kenasti välja tõi.
Aga kuidas seda kindlust siis anda? Et mõnes mõttes on jalgealune ebakindel nii töötajatele tuleviku osas kui ka juhtidel endal, et määramatust on väga palju, ei tea kaua see olukord kestab, kuhu see välja viib, infot on ka vähe, et kus seda kindlust siis ammutada?
No, mina võibolla jagaks selle vastuse nüüd kaheks, et tänases olukorras kindlasti on kommunikatsioon väga oluline. Andagi teada sellest, et mis on seis tellimustega, millised on plaanid, et inimesed ei hakkaks kujundama siis isearvamust, muretsema üle, et see on täna ilmselgelt kõige olulisem. Ja kindlasti on väljakutse, kuidas seda kommunikatsiooni täna korraldada, sest selliseid suuri koosolekuid ja inimeste kogunemisi ju ei saa teha ja tuleb oma need kommunikatsioonikanalid kindlasti üle vaadata. Teine osa on nüüd see, et kui me läheme aega tagasi, kui see kriis kõik algas ja olukord, sellise olukorra muutumise samm on päevades isegi tundides, siis on selge see, et fookus on hoopis mujal, et siis inimese tervis on tavaliselt see, mis neil kõige esimesena on kõige olulisem, see turvatunne, et töösuhe jääb siis sellel hetkel isegi natuke tagaplaanile ja kui ma vaatan siin meie kogemus, siis me olime tõesti väga keerulises olukorras koos ka teiste tööandjatega, et riigipoolne tugivõrgustik oli sellel hetkel nii nõrk, et me ei saanud mitte mingid vastuseid. Alustas siin tervisametist küsimusi, kuidas siis käituda töötajaga, kui ta on tulnud ohu riigist ja keeldub koju karantiini jäämast, aga meil on ju vastutus üle 180 inimese ees tootmises, et ja samas mingist reeglistiku ei ole või kuidas mis riigid üldse võtta siis ohuriikideks või kuidas me rakendame 2+2 reeglid. Need olid kõik need, mis tekitasid ebakindlust, et kui sa tootmises ei saa liini ääres panna inimesi 2 meetri kaugusele, siis mis sa siis teed, mis võimalused sul on? Või lõpetades täna, kas nende samade maskidega? Et nii palju segadus täna. Vastuseid me peame oma inimestele andma, sest nemad küsivad meie käest neid vastuseid. Ja kuidas me neid vastuseid otsinud oleme, on siis surfates internetis, rääkides oma kolleegidega. Ma ei ole päris kindel, et need asjad peaksid nii toimuma, et meil on olemas pädevad ametid, meil on olemas ametnikud, kes töötavad 8 tundi tööpäevas, nad on lõpetanud ülikoolid sellel erialal, nemad peaksid toetama meid sellel hetkel ja see kindlasti on ka see olukord, kus ma selle interimi toe välja tooksin, et on kindlasti eelistatud olukorras need ettevõtted, kellel on hea interimi partnerite võrgustik. Sest kui sellel hetkel töömaht kasvab just, et just selle päringu otsimisele, mis kuskil toimub, et teha otsust, on sul ikkagi vaja mingid alusinfot, siis pädevad interimid on selles olukorras väga-väga abiks.
Ma võib-olla võtaksin ühe virve näite siit üles ja iseloomustaksin, et see karantiinist tulnud inimese mitte tööle lubamine. Et tegu on sellise töösuhtes üsna tüüpiliselt ette tuleva keerulise vestlusega lihtsalt selle teema on nüüd hästi spetsiifiline. Ehk siis ei ole mingit juriidilist kindlat alust, miks mitte lubada inimest tööle. Et tööandja siin kas siis personalijuhi, otsesejuhi, kõige parem nende koostöös isikutes siis peab lihtsalt inimest veenma. See peab olema hästi, hästi põhjendatud, kindlasti väga korrektne, viisakas, aga samal ajal kehtestav käitumine, et selles töö suhtes siin nagu selline ühine otsus vastu võtta. Inimene ei taha midagi teha, seaduslikku nii-öelda alust tööandjal ei ole, aga samal ajal on tal väga kindel põhjus, miks ta tahab, et inimene mingil viisil nii-öelda käituks või toimiks, eks ole. Ja siin on jah tõesti nii, et siin on ühelt poolt vaja tunda juriidikat, aga siin on ka sellist nii-öelda küpset oskust inimestega suhelda vaja, et see tulemus lõpuks ikkagi positiivselt ära teha.
Mis veel on see, mida interim juht saab abiks pakkuda praeguses olukorras?
No praeguses olukorras muidugi on see, et paljud ettevõtted on sellised arendus- ja parendusprojektid ootele pannud, et eks selge see, et tulud tuleb hoida tasakaalus kuludega ja vaadatakse siis kriitiliselt üle need asjad, mis ei ole esmavajalikud ja kipub olema nii, et just sellised arendusprojekte vaadatakse, et need ei ole esmavajalikud, kuigi pikas perspektiivis võib-olla nad on palju tähtsamad kui mõne masina parendusremondi ära tegemine. Kui me tuleme välja sellest kriisist või oleme selle kriisi ääre peal, siis selge, et olukord on ettevõtetes väga palju muutunud. Ja küll oleks vaja tegeleda inimeste sellise motivatsiooni võib-olla hindamisega, et kuidas nad selle olukorra on üle elanud, kas peaks midagi muutma ettevõttes olemasolevate motivatsioonipakettide või tegevustega. Samamoodi, kui tuleb teha suuremaid struktuurimuutuseid näiteks, see võib paljudes ettevõtetes ette tulla, siis jah, muidugi, tippjuhid on pädevad ka nii juriidikas, me teame töölepinguseadust, me teame neid põhireegleid, millele tugineda, kuid see teema on tihti laiem, kus hakkab määrama ka kogemus ja interimil on kogemus erinevast ettevõttest ja ta samamoodi ei saab vaadata neid küsimusi distantsilt ja tulla abiks just nende küsimuste lahendamisel. Ja üks valdkond, mis ma veel tahaks välja tuua, on see, et palju on ju muutunud ka nüüd selline töökorraldus. Tootmisettevõttes me oleme alati öelnud, et selline kodukontor ja paindlikud töösuhted ja paindlik tööaeg on väga keeruline võimaldada sellepärast, et kui tehas töötab vahetustes, siis need tugi funktsioonid ikkagi peaksid ka töötama kooskõlas siis tootmisega, sest sa ei saa toetada siis, kui sulle sobib. See on ikkagi vajalik ju seal mõnes ettevõttes 24/7. Kriisis oleme me teinud nüüd olukordi, kus me oleme saatnud inimeste kodukontoritesse, sest see on juba see ohutuse küsimus, me oleme pidanud kohanema. Inimesed on olnud väga vastutulelikud ise huvitatud ja motiveeritud, ehk siis enamus ettevõtted on sellega hakkama saanud. Aga kui me hakkame nüüd vaatama seda kriitilise nurga alt, kui palju on seal küsimusi olukordi, kus tööandja võib jääda keerulise olukorda, sest ta ei tea neid nüansse, siis see kindlasti on nüüd see olukord, kus interim võiks abiks tulla, kui ettevõttes ei ole täiskohaga tugevat personalijuhti näiteks, et kui ma võin näida tuua kodukontori töökeskkond, tööaeg, kuidas me tööõnnetust kodus ära hoiame, töövahendid, mida nad kasutavad, kuidas me üldse kontrollime tööaega, et täna on sellise mõistliku kokkuleppega kõik lahenenud, aga kui see pikaajaliselt kestab ja mis siin salata, töötajatel on ju täna selleks ka nüüd ootused. Nad on olnud pikalt kodus, jah, enamus on tüdinenud, pigem on see teema, et laske meid ruttu kontorisse, et me ei jaksa olla lastega ja abikaasadega koos ühes ruumis, aga samas on juba selline paindlik vorm ju tekinud ja samas ka tööandja poolt vaadates, kellel siin on kontoriruumiga probleeme, hakatakse vaatama, aga võibolla võikski kombinatsioon olla, et sul näiteks 8 insenerist üks on üks päev kodus kodukontoris. Siis me juba astume sellele tööpõllule ja valdkonnale, kus võib olla natukene soine ja ennem kui kindlaid seiseid otsuseid teha, tuleb konsulteerida, et pärast ei tekiks probleeme.
See töökeskkond jah, kindlasti on täiesti teine peale kriisi ja see tunnetus, et töötada saab ka teistviisi, kui ainult nii-öelda 8 tundi kontoris olles, see juba nii-öelda on ilmne, aga mida tuleb tõepoolest arvestada on see, et selle kriisi tingimustes, kui fookus on pigem nende vajalike asjade ära tegemisel, tulen uuesti selle süsteemi juurde tagasi, seda ei ole aega üles ehitada kaugtöö jaoks. Ja inimestel tekib selline puhtalt individualistlik arusaam, tähendab, mis see kaugtöö on, iga ühele oma moodi. Ja nüüd selle nii-öelda juba kriisi käigus, aga kindlasti kriisist väljumisel tööandjad peavad hakkama tegelema mõttega, et kuidas ma süsteemselt enda organisatsiooni jaoks selle kaugtöö üles ehitan, mis on need uued standardid, mis on need rutiinid, mis on see selline võrdsuse tagamise pool kogu selle uue keskkonna juures. Ja siin tõepoolest tuleb tõepoolest ikkagi kogemus kasuks, ehk kui ma olen seda üles ehitanud varem, kui ma olen näinud väga erinevaid siis noh, kas või neid tööõnnetuste menetlemise kaasusi, kui mul on see tunnetus olemas, siis see loeb väga palju kogenuma interim personalijuhi nagu abil.
Irva, kuidas teil see distantsilt töötamine ja selle sisseviimine õnnestunud on?
Ja eks me paljude muudatustega pidime väga kiiresti reageerima ja ka see kodukontoritele üleminek toimus meil praktiselt 2-3 päeva jooksul ja minul on õnn see, et mul on väga hea meeskond, et see läks ikkagi kergelt, inimesed olid valmis, lahenduse otsime, me kaardistasime ära need töökohad, kes saavad olla kodukontoris, meil juba eelnevalt oli päris paljudel töökohtadel ka võimalus siis tehniliselt, et nad saavad kodukontoris tööd teha. Me tegime väga kiiresti kõigile siis ka need võrguühendused, et saaks digisüsteemidele kodunda, et me juba valmistusime natuke, võibolla mina olin ka oma ettevõttes väikses eelis olukorras, kuna meil on grupis tehas Hiinas. Ja meie natukene sellise väiksema mudelina või noh, väiksema mudelina, kindlasti oli see suur mudel oli ta Hiina jaoks, meie jaoks siis distantsilt tegime selle läbi ja ma nägin, mis võib kaasa tuua, ma nägin teha see sulgemist paariks nädalaks, mis tingimustel see avatud oli, nii et me juba hakkasime valmistuma selle olukorra jaoks veebruari alguses ennem kui üldse see eriolukord kehtestati ja see oli võibolla natukene kergem siis mingilgi määral ja ma kujutasin ette, mis see võib kaasa tuua. Ja ka siis kodukontori valmidus oli meil siis juba olemas. Mulle väga meeldis, et Eela tõi välja selle sama võrdsuse poole, et see oli just see küsimus, mis mul ka hetkel siis tekis, sest ei ole ju kõigile töötajatele võimalik pakkuda laptoppe. Et kuidas sa teed siis valikut, et kes peab selle suure arvuti koju tassima ja väikses köögis töötama sellega, kui teisel on võimalus minna laptopiga, et need on need asjad, mis nüüd rahunedes tekitavad võibolla nalja, aga jah, kinnitan 6 nädalat tagasi ei on naljani aega, see oli nagu staab, kus iga poole tunni tagant tuli teha mingi otsus, nii et veel kord, meil läks see kergelt, sest mul on väga hea meeskond, mõistlikud inimesed ise pakkusid lahendusi, nad on väga kohusetundlikud, mul ei ole olnud kunagi olukorda, et kui on mingi kiire probleem, et ma pean siis seda kodukontoris töötavat inimest taga ajama läbi erinevate kanalite ja siis kuulen näiteks taustal jooksusamme või värskõhu nautimist, et need olukorrad kindlasti meil ei ole olnud, jah. Päevakorras, nii et meil on selle koha pealt näinud hästi. Aga jah, nagu ma mainisin, et tagasi tulek tavalisse ellu võib tekitada siis juba küsimusi, et kas me võiksime olla paindlikumad ka siis olukorra leevenedes.
See tavalisse ellu naasemine seisab meil ees. Mis teemasid võiks veel sellest kriisiajast või praegusest ajast sinna siis kiirata? Et üks ongi see motivatsioonisüsteem, mida tuli välja juba see kodutöö korraldus, mingisugused teemased veel, mis on seotud inimeste ja nende juhtimisega.
Ja mina muidugi toon välja selle, et üks osa tippjuhtide töös peaks kindlasti olema pidev kriiside hindamine. Ja riskide hindame kriisi tõenäosuse, kui suur on tõenäosuse mingi kriis tekib ja kui suur see risk on. Et hea oli vaadata meie oma selliseid riskimaatrikseid, kus me olime tegelikult aasta tagasi hinnanud, et võiks tekkida mingi selline epideemia, loomulikult see riski hindamise tase, et see võiks tekkida, oli väga madal, aga kui juba teadvustada ja võtta aeg ja just kui nagu läbi ka kõik võimalikud riskid, mis võivad ohustada tööd, siis see on juba esimene samm, mis ka tekitab selle, et me saame aru, mis valdkondades meil on vaja seda ettevalmistust tekitada, et kas siis ise endale sellist infovalmidust luua või siis ka luua siis selle interim partneri suhe, et oleks olemas selleks olukorraks, et kas siis töökeskkonna muutuseks, kui me räägime siin nüüd viiruse puhangust, see on see valdkond, kus kindlasti kõikides ettevõtetes ei ole täiskohaga spetsialisti, kes kõik oskab vastata. Samas võib ju tekkida suur arvuti viiruse rünnak, et kas ettevõtetes on olemas nii pädevaid IT-inimesi, et kui me nüüd lükkume selle inimeste tervise poole pealt hoopis, siis kogu meie võrgustiku ja tehnika nõrkustele, kui tugevad me oleme seda rahoidma ja mis teha siis, kui see juhtub, kui meil siin on olnud ühe äripartneriga, kes on meie tarnija väga valus kogemus, kus kogu konsern ikkagi 4 päevaks langes ärist välja ja mitte midagi ei olnud võinud teha, et mis me siis teeme selles olukorras, kas me oleme abitult istume ja ootame, et see laheneks. Et need on kindlasti need õppetunnid, et ükski risk ei tohiks olla täiesti ebatõenäoline. Et neid tuleks läbi mõelda, aga mis siis, kui juhtub? Eks siis ei tasuks olla kinni igapäeva otsuse tegemisest operatiivtasandi juhtimisest, võid võtta aega just sellist strateegilist nägemust luua ja siis iga aast üle vaadata uuesti, et mis keskkonnas toimunud on. Et see võiks olla küll nüüd õppetund, mis meid tekitab ja noh, kui me läheme siis sinna finantspoole peale, et eks minu soovitus on alati toimida nii nagu ka pereeelarves, et ärme lõpeta iga kuud niimoodi, et kontol on ümmargune 0. Jah, see on keeruline, aga ei saa olla nii, et me headel aegadel jagame kõik laiali. Me peame alati mõtlema sellele, et võib tulla keerulise aegu ja kui me räägime juhtidest, siis ettevõtte juhil on moraalne kohustus kaitsta oma töötajaid. Vastutus selle eest, et hoida need töökohad alles ja samamoodi on kohustus ka siis hoida seda finantstugevust, et rasketel aegadel ei oleks nii, et kui ühel kuul käive siin kukub 30%, siis see tähendaks kohe, et ettevõtte on pikali kukkumas.
Mis on minu tunnetus, mis võib olla peale kriisi, saab olema paljude organisatsioonide üks selliseid põhimuutusi on siis tõenäoliselt käivete langedes ju muutuvad ka struktuurid. Ja inimeste ootus on võib-olla emotsionaalselt ja vähe naiivselt see, et no nii-öelda oli midagi, me liikusime kriisi, me elasime kriisi üle, me tulnud kriisist välja, see kõik on sama. Aga need käibed ei taastu ju sõnaga üleöö, me teame väga hästi, et ees on kindlasti mitu nii-öelda keerulist aastat, uuesti kogu see nii-öelda finantsiline stabiilsus ja muu uuesti kätte saada ja saavutada ja nendes nii-öelda tugevaid koondamisi üle elanud organisatsioonides tõenäoliselt tuleb struktuur, uuesti nii-öelda üles ehitada. Ja mis puudutab inimeste ametikohti, siis tõenäoliselt suurem osa neist saab selles mõttes nagu muudetud, ehk siis ametikoha sisu, ülesannete ulatus ja vastutus peab muutuma. Tõenäoliselt liidetakse paljusid positsioone, jagatakse neid tööülesandeid ümber, võib-olla tõuseb töökoormus mingis mõttes, kindlasti sinna kõrvale peab ka mõtlema, kuidas neid protsesse siis automatiseerida või lihtsustada. Ja ei ole eesti keeles väga head sõna selle kohta, aga selline job enrichment või job crafting on siis sellised inglisekeelsed terminid, mida sageli sellistel puhkudel ka kasutatakse, kui siis töid kujundatakse organisatsiooni sees ümber. Ja see on nüüd kindlasti teema, mis on ebamugav. Ta viib inimese sellisest mugavustsoonist välja, seda enam, et see kuidagi emotsionaalne ootus on, et kõik läheks vanamoosi ja hästi edasi. Ja siin ühelt poolt tuleb kindlasti väga, väga analüüsida seda ettevõtte põhitegevust, et aru saada, kuidas neid töid on võimalik ümber kujundada ja siis sinna rakenduspoolesse juba nii-öelda inimesteni selle info viimiseni tuleb see selline klassikaline siis motivatsiooni pool juurde. Et siin me võime vastamisi seista olukorraga, kus kas siis keskastme juhid, noh, kui selle vajaduse hästi ilmselge vedaja kindlasti ja nüüd ippjuht, eks ole, nagu Iregi ütleb, et tema peab nii-öelda tegema neid otsuseid siis seal keskjuhtimista tasandil ja võib-olla ka personali juhtimise tasandil, inimesed ei ole valmis kaasa tulema, sest see puudutab neid isiklikult liiga palju. Ja siis on vaja tõenäoliselt sellist objektiivset vaadet asjale, mis ei ole sellest minevikust võib-olla ka antud. Ja noh, siin on tõepoolest taas uuesti selleks projekti ajaks sellise kogenuma interim, kas siis valdkonnajuhi, personalijuhi juurde toomine, see, mis aitab seda kiiremini ja kindlasti valutumalt läbi viia.
Jääb siit kõlama ka üks märksõna, mida sa küll otseselt ei öelnud, aga mis võiks olla selle teema sees ka, on ootuste juhtimine. Ehk et see kommunikatsiooni osa on see, et selgitada, mis seis on organisatsioonis ja mis siit saama hakkab. Et ükskõik, kas need ameteid kujundatakse ümber, tõenäoliselt on ees ka ettevõtete ühinemisi, mida võib ilmselt oodata, et läbi selle ka selgitada, et mida üldse oodata. Et ei maksa oodata enam seda, mis oli enne 12. märtsi või mõnel ettevõttel juba varemgi, vaid me peame edasi minema teistmoodi muutunud tingimustes.
Just nii. See on see selline strateegiline ja taktikaline kooskõla, ehk siis ühelt poolt nii-öelda kindel nii-öelda aru saam juhtide poole pealt, kuhu me liigume. Ja nagu Virve ütles, et ka praegu me oleme veel olukorras, kus see võib muutuda iga päev, aga sealt nii-öelda edasi see taktikaline tegevus organisatsiooni sees, inimestele seletamine ja see ootuste juhtimine on tõepoolest väga hea sõna, et neid ootusi tuleb nii-öelda kirjeldada ja neid ootusi tuleb ka osata siis muuta vastavalt sellele, mida me reaalsuses kogeme.
Ja see on väga hea, ma just täiendaks ka seda sama teemat. Väga paljud ettevõtted ja inimesed ise töötajatena ka meedias, me tõmbame võrdusmärki eelmise kriisi ja praeguse kriisi vahel, mis on omal moel ohtlik, sest tekivad ootused selle põhjal, kui inimene on töötanud samas ettevõttes ka eelneva kriisi ajal, kas see juhtub samamoodi, kas see juhtub sama hullusti või see juhtub sama kergelt nagu eelmise kriisi aeg, eks siis inimesel on juba põhjendatud ootus, eks siis nendel hetkel see kommunikatsioon on väga-väga oluline, et meie ettevõttes on nii, me plaanime seda, me liigume sinna, sest samal ajal loeb ta ju kogemusi meedias teistest ettevõtetest, ekspertid hinnangusi kuuleb siin sõprade kogemusi teistest ettevõtetest, ehk siis see ebakindluse foon kindlasti on praegu kõrgem ja inimesed loovad oma ootuseid oma kogemuste pealt.
Viimase teemana käsitleks seda poolt, kuidas interim juht saab aidata nii-öelda tavaolukorras, et praegu on meil selline muutuv aeg, aga ühel hetkel see möödub ja olud jällegi rahunevad maha, et kus või milliste nagu teemade juures tasub kaasata väljaspoolt sellisel puhul juhti?
No Virve saab oma kogemusest rääkida seda sama suurt nagu palgasüsteemi uuendamist, et see jäi küll sinna nii-öelda kriisiserva peale, aga selle algus oli tegelikult juba palju varem. Et see olukord tuli seal kirjeldada, tuli tõepoolest nii-öelda töö tööandjaga koos paika panna see uus nii-öelda süsteem, teha arvutused, valideerimised, et see on nagu päris nii-öelda eraldi täiskohaga töö ja seda võib-olla üks ettevõtte enda personalijuht kõige muu kõrvalt teha jõuakski. Aga Virve oskab nagu täpsemalt seda kirjeldada.
Ja tõepoolest, et mina juhina olen küll veendunud, et me ei pea olema iga valdkonna absoluutselt laia kogemusega eksperdid. Et väga mõistlik on kasutada mingi teema puhul, kuhu tuleb minna sisse sügavuti või suurema projekti puhul siis interimi, kes sellega tegeleb iga päev ja kui me vaatasime ka oma palgasüsteemile siin otsa, et ta on väga hästi küll toiminud, aga vajaks ajakohastamist, siis mul oli kohe otsus, et me võtame väljaspoolt partneri, kes vaatab seda distantsilt, kuidas see on üles ehitatud, hindab oma kogemust teiste ettevõtetega, et see on täiesti selge ja kui me räägime üldse personaalipoliitika kujundamisest, et need tulevadki päevakorda just siis, kui ettevõtte kasvab, et kui meie alustasime siin 25 aastat tagasi 18 töötajaga ja oleme kasvanud 180 töötajaga ettevõtteks, siis see on absoluutselt teistsugune ettevõtte. Meil on väga palju töötajaid, kes on töötanud ettevõttes kas päris algusest või üsna algusest. Ehk siis nad on ka harjunud selle kultuuriga, mis oli väikeses ettevõttes ja on natuke keerulisem täna selle kultuuriga hakkama saada, mis on suuremas ettevõttes. Ikkagi tekib see, et vanasti oli parem ja kontakt oli lähedasem. Siis see on ka kindlasti see valdkond, et selline kultuuri kujundamine või kuidas nendest väljakutsetest välja tulla on hea kasutada interimi abi. Ja kui nüüd võtta tööle tipptasemel personali juhtkonna liikmena, siis tal on lai tegevuspõld kindlasti, kui tulla sellisesse ettevõttesse, aga ta saab siis 2-3 aasta pärast otsa. Et siis tekib see mure, et kuidas seda head suurepärast eksperti inimest motiveerida, kui ta hakkab tegelema enamuses siis olemasoleva süsteemi väikeste parendustega, võib-olla rutiintööga, tööõiguses, lepingutes. Et eks see on ka natuke ka juhi vastutus, et mitte panna nüüd oma huvidest lähtuvalt selline tugev ekspert siia tööle teades, et mingi aja pärast meil ei ole tal enam sellist väljakutse pakutud. Või siis loomulikult on võimalikult ka ju tähtajalised lepingud ja kohe alguses ka see projektipõhiselt see suhe vormistada, aga tihti ikkagi on nii, et ühes projektis kasvab välja midagi muud, seda maht on raske hinnata, nii et mina olen väga rahul sellise interim suhtega ja lepingu suhtega, et see annab kindlasti väga palju paindlikkust ja saab kiiresti ka siis juurutada suuri projekte või siis mingil hetkel, kui olukord muutub, nagu praegu kriisis, siis jälle ka tagasi tõmmata ja öelda, et jätame nüüd selle natukene ootele, et kui sul on töölepinguga juht, siis ilmselgelt ei saa see öelda, et teeme nüüd nii, et jätame nüüd asjad ootele ja sa töötad ainult üks nädal kuus.
No, mina olen siiralt veendunud, et iga töö jaoks on olemas õige inimene. Aga kui me vaatame seda maailma enda ümber, siis me näeme, et kõik muutub ja tööd ei püsi ka paigal. Ehk siis need tööd muutuvad ja seetõttu tuleb ka neid õigeid inimesi nende töödele otsida võib-olla aktiivsemalt, kui me seni oleme harjunud. Ja seetõttu, kui üks nendest võimalustest on interim, siis just eelkõige kohtades, mis on ehk sellised olulised, kriitilise tähtsusega, kaasavad muudatusi ja eeldavad juba olemasolevalt ikkagi positiivset kogemust selliste tulemuste tegemisel, siis on interim see. Aga tõenäoliselt me näeme kõikide erinevate tähtajalisemate töövormide võidukäiku peale seda kriisi. Mul on üks huvitav näide, kui sa küsisid, et mis nagu sellisel tavaajal veel võib olla näiteks interim personalijuhi pädevus, siis meil on üks klient, kes soovis organisatsiooni kultuuri tervikuna muuta. Omanik ja juht siis ühes isikus, tal oli laienemisplaan teise ettevõtte ostmiseks ja ta avastas, et ta ei ole rahul ka oma praeguse ettevõtte kultuuriga. Et ta tahtis liita uut ettevõtet, aga millega ma liidan, kui ma ei ole päris rahul ka sellega, mis mul praegu nii-öelda meeskonnas toimub. Ja noh, nagu sageli ongi, siis nii-öelda meeskonnapoolne arvamus tugines ikkagi sellisele grupi grupimõtlemisele, et meil on kõik siin hea ja meil on siin kõik siin korras ja seal tõepoolest ka ei olnud muud lahendust, kui hakata ikkagi selliseid arvamusliidreid väljast kaasama. Ehk siis selleks, et nii-öelda muuta liitmiskõlblikuks kõigepealt nii-öelda enda ettevõtte, et oleks millega tegelikult liita siis teine, et see oli selline päris huvitav olukord.
Aga ma paneks punkti siia täna. Meie aeg saab ka kohe otsa. Et aitäh Eela, et kogemust jagasid. Aitäh Virve sinu kogemuste eest samamoodi.
Ja, aitäh sulle, Rivo.
Aitäh ka kuulajatele. Kuulasid Äripäeva raadiosaadet Mobiilne juhtimine. Tänase saate teema oli töö inimestega, ehk kuidas mobiilne, ehk interim juht saab siin aidata nii praegustes muutuvates oludes kui ka pärast kriisi uues olukorras. Tänases saates jagasid oma kogemust Glamoxi juht Virve Jõgeva ja interim agentuuri partner Eela Velström. Minu nimi on Rivo Sarapik, tänan teid kuulamast peakülmeetris uute teemade ja uute külalistega. Kuulmiseni!
Mobiilne juhtimine. Muutused viib ellu interim agentuur Velström Valner Tohver. Äripäeva raadio.